Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է, առաջիկա կես ժամվա ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Շանթ Հարությունյանին տեղափոխել են հոգեբուժարան փորձաքննության։ Պարտադիր կուտակայինի դեմ պայքարողները կրկին ցույցի են դուրս եկել կառավարության դեմ։ Կառավարության որոշմամբ այսօր Հայաստանը ռուսական կողմին ևս մի քանի տարածք է փոխանցել ռազմակայանները ամրապնդելու համար։ Աշխատանքից հեռացված 41 աշխատակիցներ այսօր բողոքի ակցիա են կազմակերպել Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության դիմաց։ Նաերիտի 100-ից ավելի աշխատակիցներ էլ այսօր էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունից պահանջել են իրենց 1 տարվա աշխատավարձը։ Բայց մինչև այս թեմաներին անդրադառնալ օրվա կարևոր լուրերը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշթոնը ողջունել է Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների Վիեննայում կայացած հանդիպումը։ Բանակցությունները առաջ մղելու և գալիք ամիսների ընթացքում կրկին հանդիպելու վերաբերյալ նախագահների համաձայնությունը քաջալերող է, նշված է հայտարարությունում, որի տեքստը տեղադրված է Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչի պաշտոնական կայքէջում։ Այսօր ԵՀԿ-ի առաքելությունը ասկերանի ուղղությամբ դիտարկում է անցկացրել Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում հրադադարի ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Այսօր մեկնարկում է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի երկօրյա Ռուսաստան, ուրբ հատորը Սանկտ Պետերբուրգում Էրդողանը և Ռուսաստանի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինը նախագահելու են ռուս-թուրքական համագործակցության խորհրդի նիստը։ Բաքվում առանձնազրույց ունեցել Ադրբեջանի և Բելարուսի նախագահները, Ալեքսանդր Լուկաշենկոն երկօրյա այցով ժամանել է Ադրբեջան։ Այսօր Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայում տապալվեց օնեզդրական փոփոխությունների ընդունումը, ինչը երկրի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոին հնարավորություն կտար բուժվել արտասահմանում։ 6 օրինագծերից ոչ մեկը չընդունվեց։ Երկրի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի ռեգիոնների կուսակցության падգամավորները և կոմունիստները չմասնակցեցին քվեարկությանը։ 7 տարվա ազատազրկման դատապարտված Տիմոշենկոյի հարցի լուծումը Եվրամիության պահանջներից մեկն էր Ուկրաինայի հետ ասոցացման համաձայնագիրը ստորագրելու համար։ Հարցը տապալվելուց հետո անդիմադիր խմբակցության ղեկավար Արսենի Յացենյուկը խորհրդարանում հայտարարել է, որ նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը անհատապես պատասխանատու է Եվրամիությանը Ուկրաինայի մերձանալու ձգտումները կանխելու համար։ Նա ասել է, որ խորհրդարանի նախագահին է հանձնում Յուլիա Տիմոշենկոյի ներում շնորհելու որոշման նախագիծը, հորդորելով, որ երկրի նախագահը ստորագրի այն, չվախենալով ազատ արձակել քաղաքական իր հակառակորդին։
Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Նոյեմբերի 5-ի բախումների հետևանքով կալանավորված Շանթ Հարությունյանին 3 ուշ երեկոյան Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկից դատաբժշկական փորձաքննություն անցնելու նպատակով տեղափոխել են Նուբարաշենի հոգեբուժարան։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից փոխանցում են, որ հոգեբուժարան տեղափոխելու փաստը մտահոգել է Հարությունյանին։ Իրինա Հովանիսյանն է անդրադարձել թեմային։
Ցեղակրոն կուսակցության առաջնորդ նոյեմբերի 5-ի բախումների հետևանքով կալանավորված Շանթ Հարությունյանը տեղափոխվել է Նուբարաշենի հոգեբուժարան։ Այս մասին տեղեկացանք ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի բաժնից։ Նրան դատահոգեբուժական փորձաքննության ենթարկելու նպատակով կալանավայրից հոգեբուժական կենտրոն են տեղափոխել 3 ուշ երեկոյան։ Չնայած դատաբժշկական փորձաքննությունները տևում են մինչև 24 օր, բայց դատարանը նոյեմբերի 19-ի իր որոշմամբ Շանթ Հարությունյանի պարագայում սահմանել է փորձաքննության երկամսյա ժամկետ։ Քննիչի հիմնական փաստարկն այն է, որ 2008-ի հետ ընտրական իրադարձությունների կապակցությամբ 7-ի գործով կանաորված Հարությունյանը այն ժամանակ ազատ է արձակվել հանցագործություն կատարելու պահին անմեղ սունակ լինելու հիմքով։ Դա է պատճառը, որ քնչական մարմնի մոտ ըստ պաշտոնական պարզաբանման կասկածներ են առաջացել։ Հոգեբուժարան ուղարկելու որոշումը մտահոգել է Շանթ Հարությունյանին, ինչպես տեղեկացանք Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի խորհրդական Երանուհի Թումանյանից, ով 3 ավելի վաղ Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում հանդիպել է Շանթ Հարությունյանին։ Օմբուդսմենի գրասենյակի փոխանցմամբ Շանթ Հարությունյանը հատկապես մտահոգված է եղել հոգեբուժարանում իր նկատմամբ հնարավոր սադրանքներով, առաջ է քաշել իր անվտանգության ապահովման անհրաժեշտությունը։ Պաշտպան Ինեսա Պետրոսյանն այսօր առավոտյան հոգեբուժարանում այցելել է Հարությունյանին, փոխանցեց, որ վիճակը բավարար է։ Ընտանիքը դեռ Շանթ Հարությունյանին տեսակցելու հնարավորությունից զրկված է։ Նրա կինը Ռուզաննա Բադալյանը մեզ փոխանցեց, որ առավոտյան իմացել, որ Շանթ հիվանդն արդեն հոգեբուժարան է տեղափոխվել փորձաքննության։
Ոնց կարող են առողջ մարդը կողմինեն, որ իրենց անեն դատա հոգեբուժական փորձաքննության ենթարկե, մանավանդ որ մեկ անգամ արդեն նման նախադեպ եղել է, եւ իրանք այնտեղ ներկայիս վիճակի մասին գրել են, որ ինքը առողջ է, եղել է առողջ եւ ներկայումը առողջ չէ։ Ավելի շուտ իր խոսքը անլրջացնելու խնդիր են ուզում լուծել եւ արդեն հանդիպիչա մեջ էլ էլ այդ բանը տարածել անքան ասելով որ հա տարան հոգեբուժարան այնտեղ ինչ որ փորձակնություն անցկացրեցին, դա գիտեք 1-2 արդեն չի կարելի այսպիսի գաղափարներով դեր մարդուն դարձնել հոգեկան հիվանդ, չի կարելի, կամ այսպիսի պիտակներ կպցնել, ինչի եթե մարդը փոքրինչ այլ է, ուրիշների նման չի, նշանակում է նա հոգեկան հիվանդ է, չէ։
Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային նոր համակարգի դեմ պայքարող ակտիվիստներն այսօր կրկին բողոքի ակցիա են կազմակերպել կառավարության շենքի առջև։ Նրանք պահանջել են օրենքից հանել պարտադիր բաղադրիչը, 1 տարով հետաձգել օրենքի կիրառման ժամկետը և քննարկումներ կազմակերպել։ Ցուցարարները կառավարության ներկայացուցչին են հանձնել նամակ, որում ներկայացրել են իրենց պահանջները։ Անուշ Մկրտչյանին լսենք։
Ընդդեմ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի ցույցն այս անգամ կայացավ կառավարության շենքի դիմաց։ Համակարգին անդիմացող հանրությունը հերթական անգամ պահանջում էր հանել պարտադիր բաղադրիչը օրենքից, գոնե 1 տարով հետաձգել օրենքի կիրառումը, այդ ընթացքում այստեղ առկա հակաիրավական հարցերին լուծում տալու ակնկալիքով։
Այս օրենքը կբերի ծայրահեղ վատ հետևանքների։ Դրա պատճառով մենք բոլորս իրար հետ կողքի դուրս ենք եկել, որ կառավարությունը ուղի խոսք ասենք, ետ կանչել օրենքը, մենք դեմ ենք պարտադիր կուտակային կենսաթոշակներին, ոչ պարտադիրին, կուտակային կենսաթոշակների պարտադիր օրենքը վատացնում է մարդկանց ներկայ սոցիալական իրավիճակը, քանի որ մարդկանց աշխատավարձերը պակասում են, մարդիկ այստեղ չունեն վստահություն, որ փողերը, որ հետո պիտի գան թոշակի տեսքով, կգան։
Հույսի դուրս եկած մարդիկ ընդդիմադիր պատգամավորներին խնդրել են ևս մեկ անգամ արտահերթ նիստրավիրելու պահանջով ստորագրահավաք կազմակերպել։ Այսօր էլ կառավարությանը դիմելով պահանջեցին առաջիկա նիստերից մեկի օրակարգում ներառել պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի խնդիրը։ Այս պահին նաև սպասում են մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի միջնորդությանը սահմանադրական դատարան դիմելու հարցում։
Մենք պահանջում ենք կառավարությունից, որ գան ես պատասխան տան։
Այս կոչերը, սակայն, կառավարության աշխատակիցների ուշադրությանը չարժանացան։ Շենքի մոտից իրավիճակին հետևում էր քաղաքացիների ընդունելության և դիմումների քննարկման վարչության ղեկավար Ալեքսանդր Ղազարյանը։
Ինչ ձևով է դա։
Համենապես այս մարդիկ այսքան հավաքվել են, այսքան մարդ անհետ
է։ Եթե այս մարդկանց բազմաթիվ անգամ հեռուստատեսության բոլոր դրական կողմերը հետագանքած գնդրի 1-1 բացատրվել է։
Նրանք նոր ասացի, որ ոչ մի անգամ դեմ-արդեմ հանդիպում չի եղել եւ հարցերի պատասխան չի եղել։
Դեմ-արդեմ ինչ ձևով։
Դե նկատի ունեն իրենց խնդիրները
բացատրել։ Սանավական միության հետ դեմ-արդեմ նստենք։
Ինչ կապ ունի
հանդիպումը։ Կազմակերպիչը իրենք են, ասում եք, դեմ արդեն մեր հետ ոչ մեկ չի եղել։ Ես ասում եմ, կազմակերպիչը իրենց հետ դեմ արդեն նստենք հիմա։ Հանրությանը հեռուստատեսությամբ լրիվ 1-1 բացատրություններ տրվել է, դրական կողմերը ներկայացվել է, սպասելիքները դրանից ներկայացվել է։
Բայց նրանք բացասական կողմերի մասներ են ուզում խոսեն, գուցե դրանց
պատասխանները։ Ես այստեղ չի լսեցի որևէ մի բացասական երևույթ, որ իրենք ներկայացնեն դրան իրենց նկատմամբ։
Ցուցարարներին հաջողվեց գոնե նամակ հանձնել կառավարության ներկայացուցչին, իսկ նրա մուտքը կառավարություն ուղեկցվեց բղավոցներով ու սուլոցներով։ Պաստորեն համակարգին անդիմացող քաղաքացիների բողոքն այս անգամ էր սահմանափակվեց գոռում գոչյուններով, քննադատող պաստառներով ու համակարգը խորհրդանշող փուչիկներով։ Պայթում է փուչիկդ, կորում են փողերդ։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում։ Կառավարության հաստատմամբ այսօր Հայաստանը ռուսական կողմին ևս մի քանի տարածք է փոխանցել ռազմակայանները ամրապնդելու համար։ Կառավարության նիստի ժամանակ այսօր վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն անդրադարձել է նաև Ռուսաստան իրայցին։ Հովանես Շողիկյանն է մանրամասնում։
Կառավարության այսօրվա նիստի օրակարգի 6 տասնյակ հարցերի թվում էր Հայաստանի և Ռուսաստանի կառավարությունների միջև Հայաստանի տարածքում ռուսաստանյան ռազմակայանի տեղաբաշխման կետերի մասին արձանագրության մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին նախագիծը, համաձայն որի ռուսական կողմին է փոխանցվում Գյումրի քաղաքի համար 21 ռազմական ավանը, Երևան քաղաքի Արշակունյաց փողոցի համար 7 ռազմական ավանը և Էրեբունի օդանավակայանում վառելիքակսուքային պահեստ կառուցելու համար տարածքներ։ Փաստը թղթով հայկական կողմին է փոխանցվում Շիրակի մարզի Հացիկ գյուղի համար 1 ռազմական ավանը։ Ի դեպ, ռուսական կողմը առաջարկել է հզորացնել 102-րդ ռուսաստանյան ռազմակայան և ծրագրվել է Հայաստանին տրամադրել 18 ուղղաթիռ։ Այդ նպատակով Էրեբունի օդանավակայանում տեղակայված ռուսական ավիաբազայի արդիականացման համար նախատեսվում է ռուսական կողմին տրամադրել տարբեր նշանակության տարածքներ։ Նախքան նիստի օրակարգային հարցերին անցնելը վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն անդրադարձավ Ռուսաստանի Դաշնության օրերս կատարած այցին, ասելով, որ Մոսկվայում Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովում 4 երկրների նախագահների հանձնարարությամբ ձևավորվել է աշխատանքային խումբ, որի նպատակն է քննարկել Հայաստանի անդամակցությունը Մաքսային միությանն ու միասնական տնտեսական տարածքին։
Աշխատանքային խմբի առջև դրված է խնդիր, որպեսզի հստակ պատկերացում կազմվի, թե ինչ ծավալի աշխատանք մենք ձեզ հետ միասին պետք է իրականացնենք այդ գործընթացը իրականացնելու համար, և աշխատանքային խումբը պետք է նախապատրաստի ճանապարհային քարտեզը։
Ըստ վարչապետի, դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում պետք է պատրաստ լինի ճանապարհային քարտեզը, որն էլ պետք է ներկայացվի նախագահների հաստատմանը։
Անցնենք առաջ։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության դիմաց այսօր ավելի քան 40 աշխատակիցներ բողոքի ցույց էին կազմակերպել ռուսական ընկերության ղեկավարի դեմ։ Վերջիններս պնդում են, թե գլխավոր տնօրեն Եվգենի Բիբինը ոտնահարել է իրենց իրավունքներն ու առանց նախորոք տեղյակ պահելու աշխատանքից ազատելու որոշում կայացրել։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության մի քանի տասնյակ աշխատակիցների հայտնել են, որ նրանք ժամերի ընթացքում պետք է աշխատանքից ազատման դիմումներ գրեն, քանի որ ընկերության մի ողջ դեպարտամենտ լուծարվում է, ուստի այդ մարդիկ այլևս չեն կարող աշխատել ընկերությունում։ Լրագրողներին այս մասին փոխանցեցին Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի ՀԵՑ-ի կենտրոնական գրասենյակի դիմաց այսօր բողոքի ակցիայի եկած ընկերության խոշոր սպառողների դեպարտամենտի աշխատակիցները։ Նրանց համաձայն ընկերության գլխավոր տնօրեն Եվգենի Բիբինը ուրբաթորը իր մոտ է հրավիրել դեպարտամենտի պետ Ռաֆիկ Ասկարյանին և նրան հայտնել դեպարտամենտի լուծարման մասին լուրը, այնուհետև պահանջ ներկայացրել դեպարտամենտի բոլոր աշխատակիցները 41 հոգի պետք է աշխատանքից ազատման դիմում գրեն։ Լսենք Ասկարյանին, ով նույնպես այսօր ընկերության կենտրոնակայանի մոտ էր բողոքողների շարքում։
Ես նրան միանգամից ասացի, բայց ժողովրդի հասկանում եք, այդ ժողովուրդը ինչ պետք անի, կարգավիճակ ինչ պետք է լինի այդ բարձրագույն մասնագետների։ Բիբինը միանգամից պատասխանեց, եթե տեղ կունենան հետագայում, խավար կանեն, գիգակ կունենան, ու վсё, այլ ոչ մի հարց։
Երբ Ասկարյանը այդ խոսակցությունը փոխանցում է իր ենթականներին, վերջիններս ընդվզում են և դիմում գրելու փոխարեն որոշում պայքարել իրենց իրավունքների համար։ Տեղեկացնենք, որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը ռուսական ընկերություն է և 2002-ից պատկանում է ռուսաստանյան Ինտեր-ՌԱՕ-ԵՍ ընկերությանը, որի բաժնետերերից է նաև ռուսական պետությունը, իդեմս Ռոսիմուշչեստվո պետական գործակալության։ Վերադառնանք ՀԵՑ-ի կենտրոնական գրասենյակ, ուր այսօր շարավության լարված իրավիճակ էր, մարդիկ պահանջում էին հետ կանգնել նման որոշումից և պահանջում էին Բիբինի հրաժարականով, բողոքի ակցիայի մի քանի տասնյակ մասնակիցների փոխանցմամբ խախտել է Հայաստանի օրենքները, ընկերության հետ իրենց կնքած պայմանագրերի դրույթները, բազմաթիվ մարդկանց դարձնելով գործազուրկ։ Հավաքվածների առջև դուրս եկավ Բիբինը, ով խոստացավ նոր պայմանագրեր կնքել, ինչինի պատասխան բողոքի ակցիայի մասնակիցները հայտարարեցին, թե նման կերպ տնօրեն ուղղակի փորձում է վերջ դնել բողոքի ակցիային, որպեսզի հետո գալիք շաբաթներին աստիճանաբար այդ մարդկանց հեռացնի աշխատանքից։
Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Հայաստանի երբեմնի արդյունաբերական հսկայի Նաիրիտի 100-ից ավելի աշխատակիցներ էլ այսօր էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության դիմաց հերթական բողոքի ակցիան էին կազմակերպել։ Նրանք կրկին պահանջել են վճարել իրենց աշխատավարձերը, նշենք, որ աշխատակիցները չեն ստացել ավելի քան 1 տարվա աշխատավարձ։ Նախարարությունից առայժմ խոստանում են վճարել միայն 1 ամսվա աշխատավարձը։ Հասմիկ Գրիգորյանն է ներկայացնում։
Այն փողոցային ողորմություն հավաքողների նոմ ձեռներս պարզած գալիս են քստեղ, որ մի ամսով աշխատավարձան, բամոց չի, էսես պետություն պահեն։
Նաիրիտի աշխատողները էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարից կրկին պահանջում են իրենց աշխատավարձերը։ Հիշեցնենք, Հայաստանի երբեմնի արդյունաբերական հսկայի Նաիրիտի ավելի քան 2000 աշխատակիցներ արդեն 3 տարի է հարկադիր պարապուրթում են, նրանց վճարվում է ամսական աշխատավարձի 2/3-ը։ Մի քանի 100 հոգի էլ աշխատում են, սակայն ինչպես իրենք են նշում, մեկ տարի է ինչ աշխատավարձ չեն ստանում։
Տարի քանի ամիս է փող չենք ստանում, այս ժողովրդը ի՞նչ գիտի։ Կան տարի 4 ամիս,
տարի
հենց գնացեք տամել։
Մեկ։
Մի բան ասեմ։
50,000 ստանասն, տանի կարաս պահես, այ ախպեր ջան, ասա։ 3 ամիս մեկ։ Հեն էլ խնդրանքով որ կան ծրած քիթումը ռուտը տենանք, ինչա մի կոպեկ փող տան մեզ։
Թեև գործարանի արմիության ղեկավար Հրաչյա Թադևոսյանը բազմիցս հանդիպել է նախարարին ու հավաստիացումներ ստացել, թե մոտ ժամկետներում աշխատավարձերը վճարվելու են, այս ուղությամբ մինչ օրս էական քայլեր չեն ձեռնարկվել։ Ավելի քան 1 տարի շարունակվող պայքարի ընթացքում աշխատավարձը միայն 1 անգամ է փոխանցվել, այն էլ 1 ամսվա համար։ Այս անգամ էլ ցուցարարներից մի քանիսին ընդունեց էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանը, և այս անգամ էլ նախարարի խոստումը նախորդներից չտարբերվեց։
Ասես մի հատ աշխատավարձ վաղը կամ երկու շաբթի, մի աշխատավարձ էլ դեկտեմբերի մեջ, մեր պահանջը որ դեկտեմբերի մեջ ստանանք եւս 2 աշխատավարձ։ Ընդհանուր պարտքը 13 ամիս է։
Նախարարի տված նոր խոստումները, սակայն, ամիսներ շարունակ ապարդյուն աշխատավարձի սպասող նաիրիցիներին արդեն չեն համոզում։
Վաղը մեզ չեն տա, դեկտեմբեր կծկեն այդ աշխատավարձը, կծեն ու կասեն վեր։
Ոչ բանավար վստահ չեմ, պաշտոնատար անձիկ են, ասում են ավատում ենք, ինչ անեն, վստահ են կլինեն, որ կասայից գումարաստանը ձեռքը շոշափի, այդ ժամանակ վստահ կլինեն, որ ստացան։
Իմ գործընկեր Հովանես Շողիկյանն այսօր նաև կառավարության շենքում է էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանից հետաքրքրվել, ինչ է անելու կառավարությունը Նաիրիտիների ու տարիներ շարունակ պարապուրթի մատնված Նաիրիտի հետ։ Նախարարը խոստացել է աշխատավարձ ժամկետների մասին, սակայն այդպես էլ որևէ հստակ տեղեկություն չի տրամադրել։
Պարոն Մովսիսյան, բարև ձեզ։ Այսօրվա Նաիրիտիները հավաքվել են, ինչ խոստացաք իրենց այս անգամ։
Աշխատավարձ
երբ կլինի, պարոն Մովսիսյան։
Խոստացած ժամկետներում աշխատավարձերը չստանալու դեպքում նաիրիցինները խոստանում են կրկին հավաքվել իրենց հետագա քայլերը որոշելու համար։ Հասմիկ Գրիգորյան, Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության որոշմամբ այս տարի որոշվել է հատուկ ուշադրություն դարձնել հայկական գորգարվեստի տարածմանը։ Ծրագրի շրջանակներում ողջ տարվա ընթացքում մշակույթի նախարարության կողմից իրականացվել և դեռ կազմակերպվում են հայկական գորգարվեստին նվիրված տարբեր միջոցառումներ, համաժողովներ, ցուցահանդեսներ։ Գայանե Դանիելյանին լսենք։
Հայկական գորգերը պահպանվում և ցուցադրվում են աշխարհի տարբեր երկրների թանգարաններում, նաև մասնավոր հավաքածուներում։ Իհարկե շատ մեծ տվով գորգեր կան հայկական, բայց հայկական գորգերի խոշորագույն կենտրոնները գտնվում են այստեղ Հայաստանում՝ Պատմության, Ազգագրության, Մայրաթոր Սուրբեջ Միածնի և այլ թանգարաններում։ Դեռ այս տարվա հուլիս ամսին ընդունած որոշմամբ Հայաստանի Հանրության կառավարությունը մշակութային քաղաքականության գերակա ուղղություն է ընդունել հայկական գորգարվեստի հանրահռչակումը։ Այս առումով բազմաթիվ և բազմամտույթ միջոցառումներ իրականացվեցին։ Տարեսկզբից ցուցահանդեսներ են բացվել ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլև մարզերում։ Լոռվա մարզում էլ մեկնարկել էր գորգագործության և կարպետագործության ոչ ֆորմալ կրթական ծրագիրը։ Թարգմանաբար հայերեն լեզվով հրատարակվեց Ֆոլկմար Գրանցորնի քրիստոնեական արևելյան գորգ խորագրով հիմնարար աշխատությունը։ Հայաստանի պատմության թանգարանում բացվեց հայկական գորգարվեստի խորագրով ցուցահանդեսը։ Նույնանունի ցուցահանդես էլ բացվեց Երևանի պատմության թանգարանում։ Եվ ամենակարևորը, Շուշիում բացվեց իր տեսակի մեջ մի եզակի թանգարան, հոկտեմբեր ամսին հնագույն և ժամանակակից գորգերի թանգարանը։ Հոկտեմբերին այստեղ Երևանում էլ մշակութային վերածնունդ խորագրի ներքո տեղի ունեցավ գորգագործության և կիրառական արվեստի փառատոն։ Իսկ ահա նոյեմբերի 20-ից էլ հայկական հանգույց գորգարվեստի ավանդույթները խորագրի ներքո Երևանում ազգային պատկերասրահում և ազգային գրադարանում մեկնարկեց գորգարվեստին նվիրված առաջին միջազգային երրորդյա գիտաժողովը։ Գիտաժողովին մասնակցում են գորգարվեստի հեղինակավոր մասնագետներ Միացյալ Նահանգներից, Ֆրանսիայից, Գերմանիայից, Իտալիայից, Մեծ Բրիտանիայից, Ավստրիայից, Լիբանանից և այլ երկրներից։ Գիտաժողովն ամբողջովին նվիրված է հայկական գորգարվեստի զարգացման պատմությանը, ուսումնասիրությանը, թանգարանային հավաքածուների պահպանության և ցուցադրման հիմնախնդիրներին։ Մեր տարածաշրջանում հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը։ Գիտաժողովից առաջ հրավիրած ասուլիսին հայկական գորգարվեստի անվանի մասնագետներից Աշխուն Չպողոսյանը շեշտում էր, որ մասնագիտական այս առաջին գիտաժողովը շատ կարևոր հարցեր է քննարկելու, հատկապես մեր հարևան երկրներն էլ տարիներ շարունակ միջազգային ատյամներում փորձում են հանդես գալ որպես տարածաշրջանում գորգարվեստի զարգացման հնագույն պատմություն ունեցող դերակատարներ։
Իհարկե սա առաջինն է, բայց ոչ վերջինը, ինչպես Լիքին փոխնախարարն ասաց, մենք իսկապես մտադիր ենք 2 տարին մեկ, ոչ 3 տարին մեկ, համենայն դեպս սա դարձնել ավանդական եւ կարծում եմ որ հաջորդը չի ուշանա։ Կարծում եմ առաջիկա տարիներին ոչ 2-րդ տարի կամ մյուս տարի կբացվի հերթական Գորգի թանգարանը այս աշխարհում եւ դրա պատին այդ առնչությամբ մենք նորից կհավաքվենք Գորգի հայոց Գորգին նվիրված միջազգային արդեն երկրորդ դիտաժողովի։
Գորգարվեստի մեկ այլ մասնագետ Կարինե Բազյանի համոզմամբ մշակույթի նախարարության նախաձեռնությամբ անցկացվող այս գիտաժողովը մի փորձ է իմի բերել ոչ միայն հայկական գորգարվեստի զարգացման ողջ ընթացքը առաջավոր այս այմ, այլև մեկ անգամ ևս խոսելու, ներկայացնելու, ճանաչելի դարձնելու հայկական գորգարվեստը ողջ աշխարհում,
որովհետև իրապես շատ հարատապ հարցեր կան այսօր հայկական գորգին և գորգարվեստի ավանդույթներին նվիրված, որոնց պետք էր ներգրավել նաև արտերկրի մասնագետների հետ։ Բոլոր այդ զեկուցումները ի վերջո գալու են ասելու, թե հայկական գորգը որքան հին է, որքան տեղաբնիկ է, այդպես ասենք, որովհետև ցավոք սրտի այսօր միջազգային գիտական շրջանակներում կարծեք թե հայկական գորգի, ընդհանրապես գորգի ծագումնաբանությունը հայկական լեռնաշխարհից դուրս է ներկայացում, եւ մենք ունենք նաեւ այդ խնդիրը ներկայացնելու, թե հայկական լեռնաշխարհը որպես բուրգագործության կենտրոններից մեկը եւ հայ ժողովրդը որպես դրա ժառանգող։
Աշխուն Չպողոսյանին հարցրեցի, թե մի կողմ դողնելով ազգային ցնապարությունը զուտ մասնագիտական առումով, ի վերջո արդյոք հայկական գորգերը հնագույնն են աշխարհում։
Հնագույն ասելով ինչ ենք հասկանում, հնագույններից մեկն է, այո, մեր ամենահնագույն գորգը, որը պահպանվել է մինչև հիմա, Բազիլիկ գորգն է, 2500 տարի առաջ է գործվել այդ գորգը, պահպանված գորգերից ամենը կրկնում են պահպանված գորգերը, դա բոլորովին չի նշանակում, թե դա ամենահինն
է։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում։ Վրաստանի զինված ուժերում կվերականգնվի գլխավոր շտաբը։ Վրաստանի նոր իշխանությունները պատրաստվում են վերադառնալ բանակի կառավարման այն համակարգին, որ գործում էր երկրում մինչև 2007 թվականը, Գևորգ Ստամբուլցյանն է հաղորդում։
Միխայել Սաակաշվիլի նախագահի պաշտոնից հեռանալուց հաշված օրեր անց վրացական նոր իշխանությունները կարծես որոշել են վերանայել նախկին կառավարության գլխավոր ձեռքբերումներից մեկը՝ ռազմական բարեփոխումների արդյունքները։ Առաջիկա օրերին Վրաստանի նոր իշխանությունները պատրաստվում են վերադառնալ բանակի կառավարման այն համակարգին, որ գործում էր երկրում մինչև 2007 թվականն ու իր բնույթով նման էր Ռուսաստանի կամ Հայաստանի զինված ուժերում առկա կառուցվածքին։ Խոսքը նախ եւ առաջ բանակային կառավարման միասնական օրգանի գլխավոր շտաբի վերականգնման մասին։ Նշեմ, որ Սաակաշվիլի իշխանության տարիներին վրացական բանակն անցել էր զինված ուժերի համակարգման ամերիկյան տարբերակին, երբ ամեն մի զինատեսակ ուներ իր առանձին շտաբը, որոնք էլ իրենց հերթին միավորված էին միասնական հրավանատարության հովանու ներքո։ Վրաստանի խորհրդարանի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Հիրակլի Սեսիաշվիլի խոսքով, սակայն ամերիկյան փորձը Վրաստանում այդպես էլ չաշխատեց։ Մենք առանձին զինատեսակներ չունենք, նախկինում կային ռազմածովային, ռազմաօդային ուժերը, այժմ որպես առանձին զինատեսակ Վրաստանում գոյություն ունեն միայն ցամաքային ուժերը։ Նման պայմաններում միասնական շտաբի գոյությունն անտրամաբանական է թե սահմանադրության դրույթների և թե իրական կացության տեսանկյունից։ Մեր ռադիոկայանի վրացական ծառայությանը տված հարցազրույցում նշել է պատգամավորը։ Նրան հակադարձելով Միխայել Սաակաշվիլի զինակիցներից մեկը պաշտպանության նախկին նախարար Դմիտրի Շաշկինը երկրի ռազմական գերատեսչության ներկայիս ղեկավար Իրակլի Ալասանյայից բացատրություն է պահանջում, նշելով, որ բանակաշինության ողջ տրամաբանությունը երկրում խեղաթյուրվել է։
Մինիստրստու оборону необходимо объяснить
պաշտպանության նախարարությունը պետք է հստակ բացատրություն տա, արդյոք անվան փոփոխությամբ նաև անցում է կատարվում զորքերի կառավարման ամերիկյան տարբերակից զուտ խորհրդային ռուսականին։ Վրացական աղբյուրների համաձայն գլխավոր շտաբի վերստեղծման որոշումը կկայացվի արդեն առաջիկա օրերին, մինչ այդ սակայն արդեն հայտնի է, որ բանակի օպերատիվ կառավարումն իրականացնող գլխավոր շտաբը կղեկավարի ամենափորձառու վրաց գեներալներից մեկը Վախթանգ Կապանաձեն, Թբիլիսի ռազմական փորձագետ Իրակլի Ալադաշվիլիի խոսքով Կապանաձեն կարողանում է համադրել տեսական գիտելիքներն իրական մարտական փորձի հետ։
Он участвовал во всех боевых действиях.
91-92 թվականներից սկսած Կապանաձեն մասնակցել է բոլոր մարտական գործողությունների, դրան էլ գումարած բարձրագույն ռազմական կրթությունը նա ստացել է Միացյալ Նահանգներում, ապա Եվրոպական մի շարք երկրներում, նշում է վրաց փորձագետը։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Վերջում եւս մեկ թեմայի մասին Ազա Բաբայանն է հաղորդում Մոսկվայից։
Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքում այսօր մեկնարկում է ռուս-թուրքական բարձր մակարդակի համագործակցության հանձնաժողովի 4-րդ նիստը։ Վաղը այս նիստի շրջանակներում կկարա նաև Պուտին-Էրդողան հանդիպումը։ 2009-ին ստեղծվել է բարձր մակարդակի հանձնաժողովը եւ երկու երկրների ղեկավարները փաստորեն սկսել են հանդիպել առնվազն տարին մեկ անգամ, իսկ տնտեսական բավականին խորացված համագործակցությունը գումարվել են նաև քաղաքական ակտիվ շփումներ։ Բանակցությունների օրակարգում նախ էներգետիկայի բնագավառում համագործակցության հետ կապված հարցերն է խոսքը ԱԳՈ-ի առաջին թուրքական ատոմակայանի կառուցման եւ հարավային հոսք գազատարի հետ կապված հարցերի մասին է։ Սակայն օրակարգում են լինելու նաեւ տարածաշրջանային եւ միջազգային հարցերը, մասնավորապես Սիրիայի ճգնաժամը, այստեղ Մոսկվայի եւ Անկարայի մոտեցումները մեղմ ասած տարբեր են։ Թուրքական աղբյուրների փոխանցման Էրդողանն ու Պուտինը քննարկելու են նաեւ Իրանի միջուկային ծրագիրը եւ իրավիճակը Եգիպտոսում։ Թուրքիայի վարչապետ Պետի ղեկավարած պատվիրակության կազմում են էներգետիկայի արտաքին գործերի եւ տնտեսության նախարարները։ Ռուսաստանի փորձագետ Ռիա Նովոստի գործակալության մեկնաբան Վադիմ Դուբնովը, մեկնաբանելով ռուս-թուրքական բանակցությունների այսօրվա օրակարգը, ընդգծում է, որ բանակցություններում հիմնական հարցերից մեկը միշտ գազն է, նախ որովհետև երկու երկրների միջև տնտեսական համագործակցության առանցքային բնագավառն են։ Այսօր սակայն հարուստ է նաև քաղաքական օրակարգը, ասում է ռուսաստանցի մեկնաբանը եւ հավելում, որ Թուրքիան տարածաշրջանի հիմնական եւ կարեւորագույն խաղացողներից է այսօր եւ Ռուսաստանը սա հաշվի է առնում։ Բացի այս, Դուբնովը համարում է, որ վաղը կայանալիք բանակցությունների հիմնական հարցերից մեկը Ղարաբաղյան խնդիրն է լինելու։ Անկարան ակնհայտ ցանկանում է ավելի ակտիվ լինել այս խնդրի կարգավորման շուրջ ընթացող գործընթացներում եւ ակնհայտ է նաեւ, որ Վաշինգտոնը Թուրքիային ուզում է այս կամ այն ձևով ներառել բանակցային գործընթացներում եւ վաղը կայանալիք հանդիպմանը այս նոր նախաձեռնությունը եւս քննարկվելու է, ասում է ռուսաստանցի մեկնաբանը։ Մոսկվան հասկանում է, որ առանց Անկարայի Ղարաբաղյան խնդիրը հնարավոր չէ տեղից շարժել, ասում է փորձագետը։ Սա թերևս չի նշանակում, որ առաջիկայում կլինեն դրական զարգացումներ խնդրի կարգավորման առումով, սակայն հասկանալի է, որ Ղարաբաղի շուրջ ընթանում են այսօր նոր զարգացումներ եւ Անկարան իր դերակատարումն այստեղ ունի։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Մեր գլխավոր թողարկումը 102 հաճախականությամբ լսեք ժամը 19-ին։ Իրադարձությունների զարգացմանը կարող եք հետևել նաև ազատություն.am կայքում դիտելով Ազատություն TV-ի թողարկումը ժամը 20-ին։ Ծրագիրը վարեց Լիաննա Մնացականյանը, ցտեսություն։
Thank you.